No niin, hommi. Ennen kuin unohan sanoa, niin ensi viikon maanantaina ottakaa niitä vehkeitä mukaan, millä voitte insitua leikkiä. Eli meillä on ensi viikon maanantaina luento, milloin mä kyselen ja te vastaatte. Eli tehdään yksi ohjelma siellä. Eli insituun, jotka ei ole sitä käyttänyt, niin tuolla i.jy.fi voitte treenata sitä. Voitte treenata sitä vaikka tällä test-serverillä, eli riippuen mikä käyttis teillä on. Jos teillä on työasema, niin otatte vaikka tuon workstation tuolta ja sitten tuohon kirjoitatte sen korppi-IDn. Siinä oli ohjelinkki siinä äskeisessä kohdassa. Ja sitten treenaatte täällä, että jos se kysyy teiltä torstai-keskiviikko, niin opettelette, että osaatte vastata torstai-keskiviikko. Ja niin kauan, että se vastaaminen ei tuota ongelmia, niin... Ja sitten disconnectia, eli iso osa siellä on käyttänyt jo ohjelmointi ykkösellä siellä. Sitten ne, jotka ei ole käyttänyt, niin tuolla on periaatteessa käyttöohjetta siitä, jos siihen mitään käyttöohjetta tarvii. Ja tuo on se korpin numero, mikä siihen pitää syöttää. Ei se pitkä numero, mikä on teidän opiskelijakortissa, vaan se noin kuusinumeroinen numero on se, millä siinä ollaan. Eli treenatkaa se ensi maanantaiksi, että osaatte käytellä. Mutta muuten tänään oli tarkoitus, että tietyssä meillä on viimeinen uusi asia meillä kurssissa, jossakin mieleen, eli tiedostoon kirjoittaminen, ja sen jälkeen meillä ei mitään uutta asiaa kurssilla tulekaan, mikä jos aikaisemmilla luennoilla tai aikaisemmalla kurssilla ollut, että tietysti me otetaan vähän rekursiota ja muuta, mutta sitäkin on puhuttu jo aikaisemmin, eli loppukurssista on sitten vaan kaiken tämän, mitä ollaan tehty, niin soveltamista. Ja mitä tänään tehdään, niin jatketaan sieltä tiedostosta se, mitä jäi puuttumaan. Sitten tehdään mallin vuoksi toisenlainen tietorakenne, eli miten se linkitetty lista, mitä mä oon muutaman kerran piirtänyt, niin miten se tehtäisiin niin kuin ohjelmana, ja sitten vilastaan se, että miten se kutosvaiheessa sitten se tiedoston käsittely kuuluu siihen meidän harkkatyöhön, niin pääsette sitäkin, jotka sinne asti mennyt, niin tekemään. Pystyisikö sitä välikoetta aloittamaan aikaisemmin tai muuta semmoista, kun algoritmikurssin koe on samana päivänä, niin joo, silleen samalle kuin mulla aikaisemminkin. Eli ne, jotka haluaa aloittaa aikaisemmin, niin saa aloittaa aikaisemmin, mutta eivät saa poistua ennen 12.30 ja voivat siirtyä toiseen tenttiin halutessaan. Mä teen korppiin semmoisen, missä voitte ilmoittautua tämmöiseen systeemiin. Sitten on vielä semmoinen murhe, että on auringon pimeennys samana päivänä ja sitten kuinka moni on semmoinen, jota se auringon pimeennys koskettaa, joten pitäisi päästä auringon pimeennystä katsomaan? Onko ketään semmoista, jonka pitää päästä? Et mä voin järjestää semmoisen, että tietty porukka siirretään tuohon pihalle vähäksi aikaa, mutta ne menettää sen ajan sitä omasta tentistä. Eli kun se on silloin tentin aikaan se auringon pimeennys, niin viedään ne pihalle ja ne on siinä toisilleen keskustelematta sen ajan ja tuuaan takaisin sitten. Niin. Mutta hirveet säänsithän on, että se on pilvessäkin se, että se on, sitä ei kannata. Okei, mä teen korppiin siitäkin ilmoittautumisen, jos joku haluaa siirtyä auringonpimennystä katsomaan välillä. Mulle tuli pyyntö, että voisiko jompaa kumpaa siirtää tenttiä tai auringonpimennystä, ja mä nyt en tiedä. En mä sitä tenttiä voi siirtää, se on naulattu. Että... Joo. Oliko vielä muita kysymyksiä? Mutta sitten se on ainoa välikoe, sitä ei kannata multa kysyä, että saisiko, että mulla on kaveri häät samana päivänä, että saisiko välikokeen toisena päivänä, niin siihen hommaan mä en rupea. Se on älytön homma tehdä niitä tehtäviä, että se on se yksi ainut välikoe, mutta sen 8 tunnin aikana, että aloittaa 8:00 tai myöhemmin, niin se on mahdollista tehdä. Ruvetaan hommiin. Eli tässä pitäisi olla ohjelma, joka tulostaa meille 5:n kertotaulun. Noin. Ja mennään niillä eilisillä papruilla, eli periaatteessa tämä on siellä eilijaetussa jutuissa. Ja nyt jos me haluttaisiin tehdä tästä ohjelmakaan tulostaa tämän tiedostoon, niin kaikista helpoin tapa tehdä tästä ohjelmakaan tämän tulostaa tiedostoon, niin on ajattaa ohjelma sitä komentoriviltä. Ja mä nyt voisin tehdä tästä vaikka JAR-tiedoston, että se on helpompi ajaa komentoriviltä, mitenköhän se tehtiin, exportataan se Java-runnapeli JAR-file, ja sitten export destination, niin mä haluan sen menevän vaikka tähän hakemistoon. Launch configuration, mitä me käytetään, niin voi jestas, kuka täältä nyt löytää sen. Onneksi se on viimeisenä tuo. Ja sitten noin, ja sitten talleta sitä. Ai niin, tuonne pitää muuten antaa nimi sille. Kertotaulu 7.jar. Ja sitten jotta se voidaan toistaa tämä JAR-tiedoston tekeminen, jos mulla joku meni pieleen, ettei tarvitse uudestaan täytellä tätä lomaketta, niin tästä pystyy tekemään se ANT-skriptin, eli tämä ANT oli semmoinen Javan ohjauskriptikieli XML-näköistä, jolla voidaan kirjoittaa näitä komentoja, niin antaa tämän tehdä tästä valmiiksi se ANT-skripti, ja sen nimi kannattaa olla build.xml, koska jos teillä on jossakin hakemisessa build.xml, ja annatte komennon nimeltä ANT, niin silloin se ajaa sen siinä tiedossa olevan skripti, jos teillä se ANT on asennettuna. Se on erillinen, joka joskus tuntuu olevan asennettuna, ja joskus ei. ANT. Tälleen. Eli nyt mulla näyttää se ANT olevan asennettuna. Hetkinen, expected.
Jos sä muutat sitä sun lähdekoodia, niin muuttaa.
Joo, nyt tämä tekee se uudestaan. Eli tämä ANT, eikun build.xml, mikä tässä tulee, niin se on tämän näköinen. Ja, eli siinä sanotaan se, että mikä on se destination file, mikä on se main class, koska se on se tärkeä asia Javassa, että mikä on se luokka, mikä ajetaan. Niin se on tässä sanottu, että se on tämän live18-pakkaken tiedosto, live18.tiedostopakkaken kertotaulu 7 nimisen luokan maini, mikä tässä ajetaan, ja sitten minne ne on kääntynyt, ne datat on kääntynyt tuonne. Eli nyt kun tämä ajetaan, tämä unscripti, ja se unscriptin te voitte ajaa, jos ette sitä Anttia erikseen asentanut, niin se voitte ajaa tuosta buildin päältä run as ant build, niin. Eli tämä se on se melkein se helpoin tapa tehdä se uusi. Että muutatte lähdekoodia ja sitten ajatte tuon uudestaan. Niin kauan aikaa, kun ette lisää sinne uusia asioita sinne build-paattiin, niin tämä toimii. Sitten jos te build-paattiin lisäätte uusia asioita, niin sitten pitäisi tätäkin muuttaa. Ja silloin voi olla helpoin, että teette tämä unscripti uudestaan, niin ei tarvitse sitä sitten käsin miettiä. Mutta sitten kun saatte sinne pari riviä sitä, että mitä se build-paat tänne tulee, niin sitten toki sitä samaa voi copypasteta käsiin, että ihan tämä on niin kuin periaatteessa selväkielistä tekstiä. No niin, nyt kun mulla on olemassa tuo kertotaulu Java Jarri täällä, minkä se käänti mulle, niin mähän voi ajaa sen, mutta se ei tulosta mulle yhtään mitään, ja tämä johtuu nyt minun koneen asetuksista, koska minä olen asettanut tänne sitä guita varten, mikä näkyy tosta, että assok, eli millä tavalla on assosioitu .jar-päätteiset tiedot, jos ne on assosioitu mulla suorittamaan jarfile-komentoja, mikä se jarfile-komento on, niin se näkyy F-typeillä, jolla sitä voi myös muuttaa. Eli mulla se suorittaa Java V tuossa kohti. Jos tuossa kohti lukisi Java, niin silloin taas toiminut ihan hienosti tämä sanomalla vaan sitten tämä kertotaulu.jar. Ja voinkohan mä sanoa tuossa F-type, eikun sitten jarfile. Voinkohan mä sanoa tuossa sitten näin. Että mä sanon, että mulla halutaan ne jarfileet menevän tuonne. Pitääköhän se laittaa yhteen. Pitääköhän se laittaa ilman on-merkkiä. En nyt tiedä, miksei se suostu laittamaan, mutta jotenkin se tuohon tyyliin karkeasti laitetaan, mutta olkoon se sohlaamatta. Eli silloin mä joudun itse sanomaan, että ajetaan Java JAR-tiedosto kertotaulu.7. Eli nythän se tulostaa sen näyttöön. Ja jos mä haluaisin tulostaa tämän tiedostoon taulu.txt, niin helpoimmilla mä sen voin nyt tehdä tekemättä yhtään mitä on. Ajattaa ohjelmaan ja sanoa, että sen tiedosto suunnataan tiedostoon taulu.txt. Eli tällä tavallahan te saatte minkä tahansa ohjelman, joka tulostaa näyttöön, niin tulostamaan tiedostoon. Ja tämähän on oikeastaan Unixin tärkeä idea, että Unixissa hirveä osa, iso osa ohjelmista on semmoisia, että ne tulostaa näyttöön, ne lukee standard inputtia, mutta me voidaan suunnata niitä tekstitiedostoja, mitä ne tekee niin kuin toisillensa, ja sillä tavalla kasata niistä paljon isompia kokonaisuuksia. Eli demoissakin näytin, eli nyt kun mulla on, no joo, voihan mä käyttää tässäkin. Eli nyt kun tuo ajetaan, niin Unix-tapahan on se, että sanotaan, että putkitetaan tuo tulos vaikka krepille, jolle sanotaan, että etin nelosia, niin se etsii mulle se tuolta ne rivit. Eli se saa sen, eli tämä tulosti näyttöön tämä ohjelma, ja nyt me pistettiin putki, eli kaikki mitä se tulostaa näyttöön, niin sen kaappaakin sitten tuo krep-niminen ohjelma, ja sitten se krep-niminen ohjelma sieltä kaikki ne rivit, mitkä alkaa, missä löytyy nelonen, regular expression ehto 4 täyttyy, niin silloin ne rivit se sitten antaa eteenpäin. Mutta sillä kun mä suuntasin sen tiedoston tonne noin, niin silloin mulla on tullut tänne tuo kertotaulu. Ja jos mä ajan sen komennon uudestaan, niin sehän menee tuohon kertotaulun päälle, eli mä ajan sen uudestaan ja suuntaan sinne, niin se meni sen kertotaulun päälle. Nyt se on siellä yhden kerran. Mutta jos mä sanon tuohon 2 väkästä, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että jos siellä on olemassa jo tuommoinen taulu txt, niin sen perään me kirjoitetaan tuo syöte, mitä tämä ohjelma, tai tulosta, mitä tämä ohjelma teki. Eli nyt mulla on siellä 2 kertaa tämä. Eli tietyssä mielessä semmoisessa tilanteessa, missä teillä on tämmöinen ohjelma, mikä tulostaa näyttöön, niin eikä se tarvii mitään ihme inputteja ja muita, niin se on tosi helppo, että ajatte sen ja suuntaatte tuloksen jonnekin muualle. Mutta sitten on usein tilanteita, missä se ohjelma tekee niin kuin oikeasti jotain interaktiivista. Ja semmoisen interaktiivisen ohjelman näytön suuntaaminen muualle on käyttäjälle aika epämiellyttävää, koska se käyttäjä ei näe sitten mitään niitä kysymyksiä. Eli esimerkiksi tämän kerho-ohjelman tiedostoon tulostuksia ei voitaisiin hoitaa tällä tavalla, koska sitten me ei nähtäisi mitään sillä näytössä, jos meillä olisi komentorivipohjainen kerho-ohjelma, niin siellä olisi vain tyhjiä rivejä, että kirjoita tähän ja kirjoita tähän. Eli pakko meidän jossakin tilanteessa kuitenkin osata sinne tiedostoon kirjoittaa. Ja samalla tavalla kuin eilen, niin ruvetaan tekemään sitä tiedostoon kirjoittamista. Mulla oli tuosta tiedostosta lukemisesta muuten siellä monta esimerkkiä eri tavalla tehtynä. Eli jossakin se avattiin tämmöisellä file readerillä, jonka ympärillä laitettiin buffer reader. Se on ehkä vähän vanhempaa javaa. Tässä file readerillä, kun me luetaan tiedostoa, niin tämä file readeri lukee tavuja. Ja kun me haluttiin sieltä sitä saada mieluummin rivejä, niin tuo buffered reader tarkoittaa, että se puskuroi niitä tavuja sitten niin kauan aikaa, kunnes sieltä tulee kokonainen rivi tai joku muu kokonaisuus. Ja semmoisessa sitä tiedostoa luettaisiin tällä tavalla, että luetaan sieltä rivi, sijoitetaan se johonkin muuttujaan, sijoitus palauttaa arvon. Jos se tuli tältä readlineltä nulli, niin silloin S:ään sijoitettiin nulli. Ja silloin, jos tämä sijoitus on nulli, niin me ei kannata jatkaa. Jos se on eri suuri kuin nulli, niin sitten me otetaan se rivi ja parsitaan, mutta tuo ei ollut se, mitä eilen tehtiin, vaan eilen tehtiin tämä try with-lauseella lopulta, kun päästiin sitä yhteisymmärrykseen, että ne close pitää siellä aina olla, niin sitten todettiin, että siellähän on tämmöinen try with-lause, joka itsessään tekee sen closein sinne. Eli sitä voidaan tehdä buffered readerillä, tai sitä voidaan tehdä tuolla skannerilla, eli skannerissa oli sitten se etu, että se on vähän nykyaikaisempi ja osaa tarvittaessa sitten näitä UTF-8 ja muita merkistöjä paremmin kuin se buffered readeri. Eli lopulta me päästiin tähän tilanteeseen, että se lukeminen on fiksuinta tehdä tällä try with-lauseella ja sitten se tiedosto avataan tässä. Ja jos se avaaminen epäonnistuu, niin siitä tulee meille poikkeus ja me käsitellään se poikkeus jollakin tavalla. Jos se onnistuu, niin me mennään tänne koodiin. Jos täällä koodissa tulee poikkeus, niin se lentää taas tänne. Tai eipä lennäkään itse asiassa tänne, koska täältä sisältä ei voi enää tulla poikkeusta, että file not found, koska se tiedosto on jo löydetty. Mutta jos täällä tulisi joku muu poikkeus, niin silloin kun se lentää täältä mahdollisesti pihalle, niin siinä mennessään se kuitenkin kiertää aina sen piilotetun finalin kautta. Eli tuo try with rakenti siihen itsessään se finali ja siellä lukee sitten se fi.close, mikä ne pitää muistaa tehdä. No, tiedoston lukeminen, niin ihan sama, kirjoittaminen, niin ihan sama tarina. Silloin me vaan mä loikkaan tuohon drivittiin suoraan, niin silloin me vaan periaatteessa avataan file output streami, mutta se file output stream ei osaa niitä meidän tuttuja komentoja, printfia ja printlinea ja muuta, mitä me ollaan tehty, vaan sinne file output streamiin voitaisiin writeilla kirjoittaa niin kuin tavu kerrallaan tai tavutaulukko kerrallaan, ja sen takia se kannattaa piilottaa print streamin sisälle, niin silloin se print streami tökkii sitten meidän pyytämään, kun me sanotaan print line, niin se tökkii sinne sitten niitä tavuja sinne file output streamille, joka sitten hoitaa sen sinne varsinaiselle kirjoittamisen kohteelle meneväksi. Elikkä. Nyt tuommoinen ohma, mikä meillä tulostaa näyttöön, niin muokataan sitä sen verta, että laitetaan tuohon meille try bit, ja sitten tietysti pitää importata tuo print streami ja pitää importata tietysti tuo file output streami. Ja sitten tehdään tähän nyt alkutöiksi vaikka sillä tavalla, että tuo tiedoston nimi on meillä ihan vakiona. Tiedoston nimi on vaikka nytten t.txt. Noin. Ja mistä se vielä on tyytymätön? Eli se on tyytymätön siitä, että jos mä näin teen, niin sitten mä en ole käsitellyt sitä poikkeusta, mikä voisi tulla tuosta file output streamin aukaisimisesta. Ja sitten tuo parametri tuolla perässä tarkoittaa, että onko se append vai ei. Eli se yksiväkäinen äsken vastaisi tässä sitä falsee. Eli jos se sitä tiedostoa ei ole olemassa, se luodaan sinne. Jos se on olemassa, niin se tyhjennetään se vanha ja pistetään päälle. Eli false tekee samaan kuin mitä mä äsken näytin, että jos se äskenen suunnataan vaan sinne näyttöön semmosenaan, tiedostoon semmosenaan. No niin, taas vaihtoehtoja olisi korjata tuo, että pistetään tuo throw sinne tai lisätään sinne tuo catch ja lisätään se catch sinne meille, ja catchissä me voitaisiin sitten vaikka sanoa, että tiedosto ei aukee. Eli tossa, ja meidän ei kannata sinne mitään stack traceja käyttäjän näköiselle tulostella. Ko nyt e-nimellä, kun se tuohon noin teki. No niin, silloin meillä olisi muutettu se ohjelma melkein semmoista tulostaa tiedostoon. Ongelmana on vielä se, että mä tulostan aina system outtiin, eli ne system outit korvataan sitten sillä, että sen tilalle laitetaan se luotu tiedosto-olio. Eli tuo system out on tuommoinen print stream-tyyppinen tiedosto-olio, niin mä sen tilalle vaan käytän sitten sitä tiedostoa, mikä mä oon avannut sinne kirjoittamista varten. Nyt on sisennykset huonosti maalataan, ja Ctrl-I, niin se sisentää sen kauniisti. Noin. Ja nythän mulla ei ole täällä tiedostoa t.txt, mulla on vaan se taulu txt. Nyt kun mä ajan tämän ohjelman, niin mitähän tämä ohjelma ei tulosta näyttöön, että se näyttää sille aika tympeiltä, mutta nythän mulle syntyisi se tiedosto t.txt, jossa on se sisältö, mikä piti olla. Jos mä ajan se ohjelma uudestaan, niin nyt kun mulla on false tossa, niin se sen olemassa olevan tiedoston päälle kirjoitti sen uuden asian, eli tämä on tavallaan se tapa, mitä te käytätte teidän harkkatyössä, että sitten kun se tiedosto talletetaan teidän harkkatyöstä, niin se nimenomaan talletetaan entisen päälle, ei kannata, tai sitä entistä voidaan tehdä varakopio, mutta se ei kirjoita sinne entisen perään, että se ei olisi kovin mielekästä, koska joka talletuksella sitten akuanka tuplaantuisi sillä vauhilla. Mutta meillä on paljon tilanteita, missä on mielekästä kirjoittaa se entisen tiedoston perään. Kaikki tämmöinen logitustyyppinen on tyypillistä semmoinen, että meillä on se vanha juttu siellä, ja sitten me ohma tekee jotakin, niin se logitieto kirjoitetaan se olemassa olevan tiedoston perään, ja silloin me sanotaan siinä tiedoston avauksessa, että avataan se tiedosto append-moodissa. Eli kun luette file output streami helppiä ja sen muodostajaa, niin siinä tuo toinen parametri on se, että meneekö se sinne olemassa olevaan perään vai ei.
Miten sitten, jos haluaa tehdä tiedostoja sillä tavalla, että sulla on
Et saa karkkia, kun mulla ei ole sitä, että nyt joudut kysyä ihan ilmaiseksi. No mä arvasin.
Jos sulla on kansiossa tiedostaa vaikka 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Joo. Jos sulla on tiedosto, että numerot on 1, 2, 3, 4 ja sä haluat tehdä uuden tiedosto, jolloin seuraava numero, niin silloin sun pitää oikeastaan lukea se, jos ei sulla oma kirjanpito pidä huolta sitä, että missä ne numerot on menossa, niin silloin sun on luettava se kansion sisältö. Ja sen sä voit lukea, meillä on en muista onko 10 demossa vai 11 demossa, mutta meillä on siellä semmoinen, mikä käsittelee niitä tiedostojen nimiä. Niin silloin sillä tekniikalla, katsotaanpas nyt missä demossa se oli. Ei ollut tässä, että voit tehdä sen, jos tarvitset semmoista, niin tehdä etukäteen, niin sitten on taas huono juttu, voi joutua joskus laiskottelemaan. 10. No voi vitsi, mä oon aivan varma, että semmoinen demo on olemassa, koska se liittyy rekursioon. Voi olla, että se oli niin lyhkäinen se tehtävä, että se ei tuosta löytynytkään tolleen nopeasti katsomalla. Listaa kaikki tuo. Eli 11 demossa, listaa kaikki. Eli täällä 11 demossa teillä on tämmöinen tehtävä, että tälle tuodaan parametrina, että mistä hakemisesta aloitetaan, eli piste tarkoittaa nykyhakemistoa. Sitten sille tuodaan hakuehtomaski, joka nyt tässä tapauksessa on pistetähti. Nämä ei ole niitä DOSin jokereita, vaan nämä on regular expression jokereita. Eli tuodaan hakuehoksilla, että mä haluan kaikki tiedostot sieltä. Pistehän tarkoitti mitä tahansa merkkiä, tähti kuinka monta kertaa tahansa. Niin nyt mä voin pyytää tämmöiseltä file-oliolta, että annahan mulle lista kaikista, jos tuo file-olio edustaa hakemistoa. Eli nyt kun me katsotaan tämmöinen tiedoston sisällysluettelo, niin nythän tämä hakemisto, piste, niin tähän on hakemisto, eli nyt tuo list, mitä tuossa pyydetään, niin antaa meille tuon. Jos tuo file-olio edustaisi tuolla vaikka t.txtä, niin silloin siltä ei voi pyytää listaa hakemistosta, koska se ei ole hakemisto silloin. Eli jos se sattuu olemaan hakemistotyyppinen, niin silloin me voidaan pyytää siltä tätä list-files, ja silloin se antaa meille tämän nyt maalatun alueen, tai itse asiassa antaa. Se antaa kai nämä kaikki, jos mä muistan oikein, niin sieltä tulee myös piste ja piste, piste. Pistehän tarkoittaa nykyhakemistoa ja piste, piste edellistä hakemistoa. Ja sitten tulee nämä kaikki nimet, plus tieto siitä, että onko ne hakemistoja vai eikö ne ole hakemistoja. Eli nyt sä tällä lukisit sen sun hakemiston, mitä pitää tutkia, ja lähdet katsomaan, että mikä siellä on isoin tiedoston nimi tavallaan. Ja sitten annat sen seuraavan sille uudelle tiedostolle. Ja tässä demotehtävässä, nyt kun tämä tuli kohdalle, niin tässä on tarkoitus sitten käydä läpi ne kaikki, mitkä tässä on, katsoa niiden nimet, ja jos se nimi, eli mennään kaikki ne hakemiston nimet läpi, mä en tiedä, miksi tässä ei ole for each, kun tässä voisi olla for each. Mennään läpi ne hakemiston nimet, ja sitten katsotaan, että jos se nimi vastaa siihen hakuehtoon, niin silloin se nimi tulostetaan. Eli tavallaan tässä on meillä tehty komento, joka olisi nyt dir t-tähti, tai nyt tuolla kielellä sanottuna se olisi dir t-pistetähti, niin silloin se sieltä tulostaa meille kaikki tiedostot, että ne nimi alkaa tähellä. Tai jos mä hakuehoksi antaisin siinä, että pistetähti t, niin silloin se olisi noin täällä DOS-kielessähän se on tuolla tavalla kaikki tiedostot, missä on t mukana. Ja sitten teidän demotehtävänä on muuttaa tämä tekemään se rekursiivisesti. Eli jos tämä on hakemisto, mikä kohdalla ollaan menossa, niin sitten se meneekin tulostamaan sen hakemiston tiedostot ja sen hakemiston tiedostot ja sen hakemiston tiedostot. Niin silloin te saatte samaan, minkä tekee dir-tähti-tähti kautta s. Eli tuon saatte tehtyä tavallaan siinä demotehtävässä. Tämä file-olio ei ole mitään olemassa olevaa. Tämä on vaan sitä sisältötietoa. Se ei sisällä mitään tiedoston tekstiä eikä muuta. Se on vaan tietyssä mielessä tiedoston nimi ja siihen liittyvää informaatiota. Mutta sille on iso kasa näitä komentoja, mitä voidaan käyttää sitten. Okei, mutta se on siellä demossa sitten. voi hyvin tehdä valmiiksi tuon nykytaidoillakin. Missähän mä olin menossa? Joo, eli kun laitatte true tuohon ja mä ajan sen pari kertaa, nyt se on yhden kerran kirjoittanut sinne perään, nyt se on toisen kerran kirjoittanut sinne perään, eli nyt siellä, mä olin siellä Live 18 hakemistossa, missä nämä oli, nyt siellä t.txt-tiedostossa on se niin monta kertaa, kun mä ajoin se tiedosto. Jos mä tuhoan ton t.txt-tiedoston, niin silloin ja sit ajan tämän yhden kerran, niin nyt se on siellä sitten yhden kerran se tieto. No, oikeastahan sitä ei ajeta tältä Eclipsestä näitä juttuja, vaan sillä java-jarrilla nytten, jos se on se assosiointi väärin, eli nyt, että mä saan ajettua tuon uuden version, niin mä teen sille se ant-buildi, ja nyt se tekee mulle se uuden jarrin siitä, ja nyt kun mä ajan sitten tuon java-jar-kertotaulu, ja nyt mä en sitä tulosta suuntaa mihinkään, koska ei tää tulosta mitään. Tää on ihan mykkä tää meidän ohjelma. Mutta se menee joka tulostuksella tuonne t.txt se tiedosto tai tulostus. Noin. Eli jos te osaatte tulostaa näyttöön, niin ei ole iso muutos, että te muutatte se ohjelma sillä tavalla, että se tulostaa tiedostoon. Eli tämä on niinku yksi helpoimpia hommia, kunhan nämä avaimeshässäkät on saatu tehtyä. Kysyttävää tiedostoon kirjoittamisesta. Minne mun ohmointi 2 moniste on hävinnyt? Se on hävinnyt jonnekin. Pistetään se sinne, eiköhän se tule mitään, jos mä oon kirjannut korppiin ensiksi. Pistetään se sinne lämpenemään, että tulee. Harkkatyöstä sen verran, että miten siinä harkkatyössä se tiedostoon kirjoittaminen sitten, niin no ehkä mä näytän täältä, koska täällä on melkein helpompi selata sitä. Eli mitä kerhon perspektiivistä tarkoittaa se harkkatyöhön kirjoittaminen, lukeminen, niin kerhon perspektiivissä tarkoitti sitä, että jos kerholle sanotaan, että vaikka luetiedostosta, niin jemmataan jonnekin se nimitieto siitä, millä ikinä tavalla se jemmataankaan. Tämä set-tiedosto kertoo se erikseen tuolle jäsenet ja harrastukset, että tämä on nyt kelmit hakemistossa. Eli mulla nämä luetiedostossa lähtee siitä oletuksesta, että niille on kerrottu se hakemiston nimi, mitä ne lukee. Mutta sen jälkeen, kun se on niille kerrottu, niin sen jälkeen kerho sanoo tuolla jäsenistölle, että luehan sinä sen jäsenet tiedostosta ja harrastuksille, että luehan sinä se harrastukset sieltä tiedostosta. Ja mitä tekee sitten tämä, vaikka harrastukset tiedostoa lukissaan, niin harrastukset tekee tiedostoa lukissaan. Harrastukset piti sanoa. Tästä muuten puuttuu se värillinen juttu, koska tämä kaveri, joka on tehnyt tämän, mikä muuttaa näitä, eli kun mä ajan sinne nuo dokumentit, niin mikä tekee näitä värillisiä dokumentteja, niin se kaveri on tehnyt sen ennen Java 7 aikaa. Ja nyt jos tässä käytetään Java 7 tai 8 ominaisuuksia, niin se ei osaa toimia se värittämisohjelma, niin siksi nämä jotkut on tämmöisiä kalpeita eikä värillisiä. Eli esimerkiksi tuo talleta on tehty sillä tavalla, että jos unohdetaan sekunniksi tuosta tuo alkuhässäkkä, niin otetaan talleta, kun mä nyt sen kohdalle on pysähtynyt. Eli talleta, niin se kerhon talleta tekee sen, että se kutsuu jäsenet talleta ja harrastukset talleta. Ja harrastukset talleta tekee just tuon, mitä me äsken tehtiin, eli avataan se tiedosto. Avataan se tiedosto kirjoittamista varten, ja tämä Canonical Path tekee sen, että se siitä jotain se sille nimelle teki muokkausta, että se on sitten varmasti hyvä nimi. Eli se siitä tiedoston nimestä on tehty, tuolla tämä fileolio. Ja sitten me avataan se tiedosto outputtiin varten, viuhotaan kaikki meidän harrastukset läpi itse, jos meidän harrastuksille on tehty iteraattori, ja itse asiassa, niin, sillehän on automaattisesti periaatteessa iteraattori olemassa, jos tämä on tehty sillä valmiilla tietorakenneluokalla. No niin, viuhotaan läpi se kaikki harrastukset, otetaan sieltä yksi harrastus, sanotaan sille, että muutu merkkijonoksi, ja tätähän me ollaan harrastettu jo sillä päivämäärissä ja kelloajoissa ja kaikissa muissa. Ja harrastuksen kelloaja, harrastuksen merkkijonoksi muuttuminen on sitten simppelisti se, että töki tänne tolpalla toisistaan erotettuna ne tiedot. Ja katsotte sitä suunnitelmasta, että miten ne oli laitettu suunnitelmassa, ne tolpalla erotettu, ja tehdään semmoinen string siitä. Ja silloinhan tämä tuottaa sen, mikä sinne tiedostoon pitäisi laittaa, eli harrastukset ei ymmärrä mitään sitä merkkijonon sisällöstä. Se vaan ymmärtää, että semmoinen merkkijono sinne pitäisi kirjoittaa, siksi se pyytää harrastukselta, että tee mulle sinne merkkijono, ja sitten kun se on saanut tehtyä sen, se tulostetaan tiedostoon. Sitten meillä on ne poikkeukset. Tämä poikkeus on, mitä mä en äsken ottanut kiinni, EOS exception, joka voisi tulla tuossa kohti, jos te esimerkiksi olisitte kirjoittamassa USPTICulle. Ja te olette antanut se USPTICu olla tuon 129 rivin ajan siellä koneessa sisällä, ja sitten se rupeaa sinne kirjoittamaan eteenpäin, sitten se USPTICu nopeasti pois siitä koneesta. Niin silloin voisi periaatteessa tulla tämä tilanne, että teillä niin kuin tiedosto aukesi kirjoittamista varten, mutta sitten kun se yritetään kirjoittaa, niin se epäonnistuukin. Kovalevylle se on aika vaikea saada aikaisessa, se vaatii melkein virheen siellä kovalevyllä tai levytilan loppumisen tai jotain muuta, että se sinne tulisi, ja eihän ne nykyiset levytilat lopu ikinä, että siitä ei tule ongelma, mutta siihen on syytä varautua, että niinkin voisi käydä. Eli tämä kirjoittamispuoli on äärimmäisen helppo tässä, että sen voitte vaikka heti laittaa omaan ohjelmaanne, koska se ei ole oikeasti montaa riviä. No mitä tämä alkuhässäkkä tässä mulla on, niin tämä alkuhässäkkä tässä on mulla sitten sitä, että jos nyt joku sattuisi menemään pieleen, ja tämä tiedoston kirjoittaminenhan tekee sen, että kun se avataan se tiedosto kirjoittamista varten, niin silloinhan se tuhoaa sen vanhan tiedoston sieltä alta pois. Jos ei me käytetä tässä sitä append-moodia, eikä me tietenkään käytetä sitä appendia tuossa, niin silloin meillä voisi käydä sillä tavalla, että meiltä tuhoutuu se koko data. Ja sen takia voi olla fiksua, että me tehdään varmuuskopio sitä meidän nykyisestä tiedostosta ensiksi. Eli nyt tarkoittaisi täällä pelissä sitä, että ennen kuin mä rupean kirjoittamaan uudestaan tähän t.txt, niin mä tekisin sitä varmuuskopion. Eli täällähän se tarkoittaisi sitten sitä, että mä moveisin tuon t.txt vaikka nimelle t.backup. Siksi näiden nimet on monesti back, kun se on backup. Eli silloinhan mulla ei ole täällä enää sitten t.txt-nimistä tiedostoa. Ja nyt mä voin hyvin ajaa uudestaan sen kertotaulun täällä. Ja nyt mulla on kaksi niitä kertotauluja, eli siellä on se vanha backup ja sitten on tämä uusin tiedosto. Eli sehän tuossa on niin kuin meillä tavoite, että me otettaisiin se meidän nykyinen harrastus, ei kun mikä se oli, harrastukset.dat, riineimataan se sitten harrastukset.pack ja sitten kirjoitetaan uusi dat-tiedosto sinne. No, tässä ajatuksessa menee vain yksi juttu pieleen. Mitä tapahtuu, kun nyt mä teen tämän move? Eli yritän siirtää tämän, tai rename on muuten ihan yhtä hyvä. Molemmat käy. Jos mä sanon, että rineimataan tuo nykyinen t.txt sitten backup-tiedostoksi. Eli mähän en voi tätä tehdä. Nyt olisi yksi vaihtoehto, mitä jotkut käyttöjärjestelmät, esimerkiksi VaxVMS, teki sitä, että jokainen backup-tiedosto saa juoksevan numeron .1.2.3. Et mä voisin tietysti tehdä semmoisen, että mä tekisin juoksevia näistä backupeista, niin silloin olisi kaikki versiot, mitä täällä on ikinä ollut tallessa. Mutta jos en mä tarvitse sitä, niin silloinhan melkein tässä sitten pitäisi tehdä se, että tuhotaan ensiksi sieltä se t.back ja sitten sen jälkeen. Eli nyt kun mulla ei sitä olemassa, niin nythän mä voin sitten riineimata sen vanhan tuonne, ja nyt mulla on sitten taas, voin aloittaa niin kuin tyhjältä pöydältä sen kirjoittamisen. Eli sitä on tämä hässäköinti tässä 124 rivillä eteenpäin. Eli tehdään tämmöinen file-olio, joka vastaa nyt sitä meidän back-nimeä. Mä oon tehnyt sinne get-metodin, että mä yhdessä ainoassa paikassa ohjelmassa pidän sitä, että mikä se, onko se harrastukset.back vai mikä se on se backup-nimi. Että ei tarvitse tässä miettiä sitä. Eli tässä tapauksessa se nimi nyt on harrastukset.back, mitä tämä palauttaa, tämä get-metodi. Eli luodaan semmoinen file-olio, ja tämä ei avaa mitään tiedostoa. Tämä vaan edustaa sitä, että nyt meillä on tämmöinen tiedoston nimi. Me voitaisiin sieltä file-oliota kysyä, että onko tämmöinen tiedosto olemassa, ja tehdä erinäköisiä temppuja siinä. Avataan samalla tavalla sitten se meidän harrastukset.dat-niminen. Ei siis avata, vaan luodaan sitäkin vasten tämmöinen file-olio. Eli se ei avaa mitään tiedostoa. Sitten käydään sanomassa sille vanhalle backupille tuo, mitä mä tein äsken. Eli deletoidaan sieltä se, deletoidaan se vanha backup-tiedosto pois. Ja sitten kun se on deletoitu, niin mä voin hyvin riineemata tämän nykyisen tiedoston sinne backup-tiedostoksi. Jos te haluatte niistä virheitä, niin voitte sitten tulostella niitä virheitä. Eli pistätte tuo ifillä, eli tuo ilmoittaa tuo delete, että onnistuiko se vai eikö se onnistunut. Ja tuo rename ilmoittaa, että onnistuiko se vai eikö se onnistunut. Niin voitte pistää siihen ifiä ympärille, jos haluatte. Eli nyt tämän hässäköinnin jälkeen meillä on se vanha muuttunut nimelle harrastukset.back. Ja ihan sama sitten sillä jäsenet-luokassa. Yksi juttu vielä, että kun tiedosto avataan kirjoittamista varten, niin sen jälkeen se tiedosto on varattu vielä voimakkaammin sille, joka se on avannut. Eli silloin kukaan ei voi avata sitä lukemista varten, koska siitä tulisi hirveä sotku, jos yksi kirjoittaisi ja toinen lukisi samaan aikaan. Että vielä tuplasit tärkeämpää on, että semmoinen, joka avaa kirjoittamista varten, niin se sen vapauttaa. Mutta tällä try-bitillä meillä ei ole sitä ongelmaa. No niin, sitten tiedoston toi lukemispuoli, niin ihan sama kuin siinä meidän eilisessä, missä laskettiin keskiarvoa. Avataan tiedosto lukemista varten. Tähän kohti kannattaisi vaihtaa se skanner-juttu. Mulla on tämä esimerkki niin vanha, että tässä on vielä näitä buffered readereita. Se toimii nyt melkein samalla tavalla, mutta on ongelmia niiden ääkkösten kanssa, jos mennään UTF-8-merkistöön. Eli kansis ehkä se skanner-juttu matkii sieltä eilisestä luennosta tuohon kohti. Niin tai näin, niin avataan se tiedosto lukemista varten. Luetaan sieltä yksi rivi. Jos onnistutaan, jos ei onnistu, niin silloin tämä loppuu tämä tiedosto. Ja tämähän oli pikkasen eri tavalla sitä skanneria käytettäessä. Jos siellä tiedostossa sattuu olemaan ylimääräisiä välilyöntejä alussa ja lopussa kullakin rivillä, niin syödään ne pois, koska me ei oikein niillä tehdä yhtään mitään. Pitääkö tiedosto, johon kirjoitetaan, olla olemassa ennen kuin siihen voi kirjoittaa? Ei, koska se syntyy nimenomaan tuossa avaamisessa, jos sitä ei ole olemassa. No niin, trimmataan se. No sitten ihan tyhjillä rivillä me ei tehdä yhtään mitään. Ja tuo on hassusti testattu tuo, että onko rivi tyhjä. Eli se, että me pistetään sinne ensiksi tuo kiinteä merkkijono, niin tässä on se hyöty tässä testissä, että jos tämä rivi nyt jostakin syystä saattaisi olemaan nulli, tässä tapauksessa se ei voi olla nulli, kun me on se testattu pois. Mutta me voidaan tällä testillä huoletta testata semmoisiakin tapauksia, missä tuo rivi olisi nulli. Koska tuo vasen puoli on aina olemassa ja sitten equals nullista ei kenenkään kanssa ole koskaan true. Eli jos mä sanoisin rivi.equals tyhjä merkki on, niin siinä on se riski, että jos se rivi olisi 0,5, niin mä en voisikaan sitä equalsia kysyä siltä, että tämä on hassun näköinen tämä testi, mutta noin sen voi testata.
Pystyykö skannerilla lukemaan
niitä? Skannerilla?
Niin.
Joo, pystyy. Sieltä on esimerkki sitten, kun meillä on semmoinen demotehtävä, missä luetaan valuuttoja netistä, niin siellä on sitten esimerkki, miten luetaan netistä davaraa, että taas voit luntata sinne eteenpäin siinä. Se vaan avataan sitten siinä, tämä sisinlukija on täällä sitten erilainen, että tämä on niin kuin nettiosoite. Mutta sitten tämä ulompulukuja kelpaa se sama kuin ennenkin. No niin, jos se on eri suuri kuin se rivi, niin meillä oli joku suunnitelmassa semmoinen, että jos se rivi alkaa puolipisteellä, niin silloin se on meille kommenttirivi ja me hylätään se. Eli sitten voidaan katsoa, että se rivi ei ole varmasti tyhjä, niin tyhjät rivit hylätään automaattisesti. Tai jos se rivi alkaa puolipisteellä, jos se rivi on tyhjä, niin mehän en saa ottaa sitä ensimmäistä merkkiä. Mutta tämä kaksi tai-merkkiähän tarkoittaa sitä, että jos tämä ensimmäinen osa on jo totta, niin se lauseke on selkeä, ei tarvitse enää sitä toista tai-puoliskoa käydä laskemassa. Jos käytätte yhtä tai-merkkiä, niin silloin tämä kaatus tyhjien rivien kohdalle. Eli kaksi tai-merkkiä tarkoittaa sitä, että jos se on tyhjä rivi, niin asia on totta. Häivytään tästä, eli mennään seuraavalle kierrokselle. Jos se ei ole tyhjä rivi, niin katsotaan, että onko se puolipiste. Jos se on puolipiste, niin mennään seuraavalle kierrokselle. Jos ei se ole tyhjä rivi eikä puolipiste, niin silloin luodaan uusi harrastusolio. Sitten sanotaan sille harrastusoliolle, että et viittisi kaivaa niitä tietoja tuosta merkkijonosta meille. Ja siinähän meille käy sitten se sama temppu, mitä ollaan tehty sitten siellä aikaluokassa ja päivämääräluokassa ja henkilöluokassa ja niin edespäin, että lähdetään ottamaan, muutetaan se vaikka string builderiksi, mulla on täällä jostain syystä string bufferi vielä vanhasta, muutetaan se string builderiksi ja sitten vaikka sillä merkkijonot erotalla, otetaan sitä ensimmäinen palikka ja tehdään sitä tunnusnumeroja, toinen palikka ja tehdään sitä jäsennumeroja kolmannesta palikasta jotakin ja neljännestä jotakin ja niin edespäin, niin sitten meillä on se parsittu. Eli tämä tiedoston lukeminenkaan oikeastaan ei ole kovin vaikeaa, eli harrastukset lukee siltä yhden rivin, luo uuden harrastuksen, käskee siitä tehdä omat tietonsa ja sitten lisää se harrastukset. Tähän voisi periaatteessa laittaa semmoisen, että jos siinä ei ole tarpeeksi tietoa siinä rivissä, niin tuo harrastukset parse voisi palauttaa jonkun tiedon ja sitten me ei lisätäkään semmoista rikkinäistä harrastusta sinne meidän listaan. Että tuossa voisi olla joku virhekäsittely, jos siltä tuntuisi. No niin. Eli oikeasti tämä kutosvaihe on sikaa helppo tuossa, että dataa vaan pistetään ja otetaan. Kysyttävää. Sitten mennään sinne, minne mä hukkasin se. Mennään tuonne linkitetyn listan puolelle. Mä muistelin, että siinä eilen jaetussa paprussa oli nämä kuvat. Eli linkitetyn listan ideahan on siinä, että simppeleimmässä tilanteessa linkitetty lista on semmoinen, että meillä on osoite ensimmäiseen alkioon ja siellä on jotain dataa ja osoitin seuraavaan alkioon. Siellä on jotain dataa ja osoitin seuraavaan alkioon ja tätä jatkuu kunnes meillä ei ole ketään siellä perässä. Henkkohtaisesti näissä kielissä en ole niin paljon käyttänyt linkitettyjä listoja kuin sitten nuo, jotka tekee Lispillä ja Haskellilla ja muilla kielillä, jotka perustuu linkitettyihin listoihin erittäin voimakkaasti. Et sen takia linkitetyt listat ei tässä ole. Näissä kielissä on niin tärkeitä, mutta sitten kun me mennään monimutkaisimpiin tietorakenteisiin, niin siellä se linkitetty lista taas. Sen idea on, mä olin piirrellyt jotain kuvia tuonne, eli oliko mulla tuonne oli varmaan piirrellyt jotain kuvia. Eli yksi yleinen muu tietorakenne on erilaiset puut. Ja binääripuu on sitten tämmöinen tietorakenne, missä on ensiksi joku alkio, sitten linkki yhteen alkioon, linkki toiseen alkioon. Ja silloin, kun se on tasapainossa oleva täysbinääripuu, niin se on semmoinen, että jokaisen alla on kaksi, kunnes kenenkään alla ei ole mitään. Ja sitten, jos se on binäärinen hakupuu, niin se idea on siinä, että jos mä haluaisin tähän tietorakenteeseen lisätä nyt vaikkapa, tai jos mä haluaisin etsiä, onko tässä tietorakenteessa vaikkapa lukua 35, niin se etsintä meni sillä tavalla, että se binäärinen hakupuu tarkoittaa sitä, että mä menen tästä juuresta sisälle, ja jos se on täällä ollakseen, ja se ei ole tässä kohti, niin pienemmät on vasemmalla ja isommat on oikealla. Eli jos mä kysyn, että onko täällä 35, niin 50 kohdalla, ahaa, jos se on olemassa, niin se on varmasti vasemmalla puolella. No sit mä tuun tähän 30 kohdalle, jos se on täällä olemassa, niin se on varmasti tämän 30 oikealla puolella. No, siellä on 40 vastassa, eli jos se on olemassa, niin se on 40 vasemmalla puolella, mutta 40 vasemmalla puolella ei ole ketään, eli vastaus kysymykseen, että onko täällä puussa 35, niin on, että ei ole. Sitten jos mä lisäisin tuonne puuhun sen 35, niin silloin se liitettäisiin tuonne 40 vasemmalle puolelle. Tämä nyt on pikkasen huono, koska tässä ei ole niitä suuntia sanottu, niin se menee vähän tuohon 40 alle. Eli vaikka 44 menisi sitten tuonne 40 oikealle puolelle. Eli nyt jos mä kysyisin, että onko täällä ne 35, niin me lähettäisiin täältä juuresta. Se on vasemmalla puolella, se on oikealla puolella, se on vasemmalla puolella. Jees, sieltä se löytyy. Ja tässä me tarvitaan sitä samaa ajatusta kuin tuossa linkitetyssä listassa. Nyt niitä linkkejä lähtee vain yhdestä vehkeestä 2, ja siinä linkitetyssä listassa meillä lähtee yhdestä vehkeestä 1. Eli se linkitetyn listan osaaminen on välttämätöntä, että me päästään taas sitten näihin monimutkaisempiin tietorakenteisiin, joita algoritmit kurssilla, mitä tuossa joku... Onko algoritmit ykköselle oli binääripuut ja muut? Ja tuossa te voitte täällä Timmi-jutussa leikkiä sitten näillä, eli tuossa on sitten piirretty sitten kirjaimille sama binäärinen hakupuu, ja siellä voitte kokeilla, miten lisäätte tänne jonkun alkion. No niin, se sama pitäisi nyt tehdä sitten koodina, ja tosiaan se simppelein tilanne on se, että meillä ei ole mitään muuta kuin se viite siihen alkuun. No sitten jos me haluttaisiin tehdä semmoinen lista, johon on helppo lisätä myös loppuun. Eli jos mulla on tämä osoite tänne alkuun, niin tänne alkuun lisääminen on se helppo operaatio. Eli mä luon uuden olion, no tuollahan mulla on uusi olemassa. Eli tänne alkuun lisääminenhän tarkoittaa sitä, että mä käännän tämän uuden alkion seuraavan osoittamaan tätä alkua, ja sitten käännän tämän oman alkuosoittemeni tuonne. Eli se alkuun lisääminen on niin kuin nopea operaatio, 2 hommaa tehdä. No sitten jos mä haluan lisätä loppuun, eikä mulla ole mitään muuta kuin tämä alkuosoite, niin se onkin työlästä, koska mun pitää kömpiä tuonne. Ja sen takia joskus sitten näistä rakenteista tehdään semmoisia, että tänne listan yläpuolelle laitetaan yksi ylimääräinen olio, josta on tieto sinne listan alkuun ja loppuun. Ja nyt koko linkitetyn listan vaikein asia on se, että sitä kynää ja paperia etelä koskaan näy. Mitään muuta vaikeaa ei listassa ole. Eli jos jotakin on tekemässä, niin kun sen piirtää paperille, että mitä tapahtuu, niin se on älyttömän helppo tehdä ohjelmaksi. Jos siitä ei kynää ja paperiin koske, niin siinä helposti istuu 2 tuntia koneen ääressä, eikä mitään koodia tule sinne. Eli ennen kuin ruvetaan tekemään, niin meille pitää olla umpiselvää, että mitä tarkoittaa lisääminen. Eli jos mulla olisi tämmöinen rakenne, vaikka luvut, sieltä on 5 eka alkio ja viimeiseen alkio ja mulla on olemassa oleva lista, niin mitä tarkoittaa lisääminen, niin sehän tarkoittaa, että mä menen tätä viimeinen linkkiä pitkin tänne. Mulla on se uusi tarjolla, joka pitäisi lisätä, niin mä laitan tuon nuolen tuonne. Mä oon melkoisen varma, että kuka tahansa yli 7V tenava, niin pystyisi piirtämään tämän nuolen tähän, jos mä käskisin sen piirtämään. Mutta te ette osaa, kun te ette suostu piirtämään sitä sen paperille. No niin, ne osaston nuolen siihen pistää, mutta tämä ei vielä riitä lisäämiseksi. Periaatteessa se on tuolla nyt niin kuin täällä ketjussa, mutta mitä muuta mun pitäisi muistaa tehdä vielä. Että se olisi tavallaan samanlainen kuin äsken. Ei saa karkkia, vaikka tietää, kun karkit oli loppu. No joo, tuo pistetään nulliin. Vielä. Eli tuo kurvataan osoittamaan sitä meidän uutta. Noin. Eli nuo 2 operaatiota pitää tehdä. Tuo, että onko tuolla nulli ottamassa vai ei, niin se riippuu siitä, että missä se tuli, mutta voi sen varmistaa pistämällä nulliksi. Eli tämä pitää tietää umpiselvästi, mitä ollaan tekemässä. Sitten meillä on yksi poikkeustapaus, nimittäin semmoinen, milloin me lähdetään tyhjästä listasta. Eli meillä ei ole siellä ensimmäistä eikä viimeistä. Ja mitä silloin sinne listaan lisääminen tarkoittaa, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä tuon sinne lisään, niin mä laitan tämän ekan linkin osoittamaan tuota, ja samallahan se on mun lista ainokainen alkio, että samalla se on myös mun viimeinen alkio. Eli mulla on 2 tapausta siinä, mitä pitää muistaa tehdä. Ja nyt tuota kirjoittamaan koodiksi sitten. Eli tehdään tänne meille uusi klassi, tehdään sen vaikka dynaaminen hakemisto, ja mikähän mulla sen nimi oli, pistetään nyt sama nimi, linkitetty lista, olipa mielikuvituksellinen, linkitetty lista, ja tehdään se nyt maini alkajaisiksi, ja nyt ollaan laiskoja, ja pistetään suppress warning, niin säästetään sekunti aikaa, kun nuo kommentit on siinä teillä jaetussa lapussa olemassa. mietitään, miten me käytettäisiin sitä linkitettyä listaa, eli mitä sen pitäisi osata tehdä. Eli me toivotaan, että se toimisi samalla tavalla vähän sen kuin meidän tähän asti se tietorakente, että me luodaan se tietorakenne. Sitten kun me on luotu se tietorakenne, niin me voitaisiin sanoa sinne, että lisäähän sinne yksi alkio, lisää toinen alkio ja lisää kolmas alkio, jos tänne tallettaisiin vaikka inttejä. Ja sitten lopuksi me tehdään jotakin, esimerkiksi nyt printattaisiin, eli käytännössä tehtäisiin sinne toString. Ja nyt, että tämä toimisi, niin tätä vartenhan meidän tarvitsee tehdä sinne se metodi toString. toString, mikä ei toteuteta vielä millään tavalla. Toteutetaan se toistaiseksi sillä tavalla, että se palauttaa vaan jotakin. Ja nyt meidän pitäisi sitten enää oikeastaan tehdä tuo lisämetodi sinne ja ehkä tuo muodostaja. Sehän ei valita meille muodostajasta, koska tyhjä muodostajahan on luokalla aina olemassa, vaikka te tekisi sitä. Jos te teette luokalle yhdenkin muodostajan, jolla on parametreja, niin sen jälkeen teidän luokalla ei ole automaattisesti tyhjää muodostajaa. Eli se tyhjä muodostaja joutuu tekemään aina, jos te haluatte siellä tyhjän muodostajan olevan, niin aina joudutte sen tekemään itse, jos siellä on joku toinen muodostaja teillä. Eli nyt se riippuu siitä, että mitä attribuutti ja alustus tekee, että tarvitseeko meidän tehdä sinne tuota muodostajaa. No sitten takaisin meidän kuvaan. Eli mitä meidän kuvassa oli, niin meidän kuvassahan oli, että oikeastaan me tarvittaisiin nyt näitä vehkeitä, että me voidaan yleensä mitään talletella. Eli nyt me tarvitaan yksi apuluokka tänne, jotka on ne, mitä me oikeasti täällä talletetaan. Ja sitä varten tehdään tänne nyt apuluokka. Se voi olla privaatekin, mä en tiedä miksi se on mulla tuossa julkinen, sen ei ole pakko olla julkinen. Sitä nyt ajaa vietteeksi se privaateksi. Mä en sieltä apuluokasta, eli jos mä katson tätä kuvaa, niin tästä apuluokasta mä en koskaan viittaa millään tavalla tuonne edelliseen luokkaan. Eli silloin se joutaa olla staattinen luokka. Public static class, yksi linkitetyn listan alkio, ja mitä siellä luokassa on, niin katsotaanpa sitä kuvaa, mitä siellä on, eli siellä on tuo data, mitä se kuljettaa, joka oikeassa elämässä on tietysti paljon enempi kuin yksi intti, eli int, ja totta kai kaikki attribuutit on privaatia lähtökohtaisesti, int, ja sitten oliko mulla joku nimi sille annettu tuossa kuvassa, ei ollut sisältö, no olkoon sisältö. Sisältö, noin. Yksi juttu muuten ennen kuin jatkan, niin mä unohdin tuosta tiedostojen testaamista sanoa. Tiedostojen testaamista mun muuten piti sanoakin sanane, eli siinä, vaikka tuossa kertotaulu 7 oli näytetty, että miten te voitte testata tämmöistä ohjelmaa, mikä tiedostoa käsittelee. Eli tätä voitaisiin testata sillä tavalla, että koska tämä, ja vielä ehkä tehdään tähän semmoinen pikku muutos, että se tiedoston nimi otetaan tuosta argumenttilistasta. Eli kaivetaan se tiedoston nimi sieltä, jos se on olemassa, niin silloin tämä testattavuus paranee, että se ei ole aina taulu.txt. Niin tehdään sillä tavalla, että sovitaan, että meidän testiä varten tehdään sinne tiedosto kertotaulu 7 koe.txt. Ja sitten mä oon tuonne vertaatiedosto, mikä on siellä alijarrissa, niin tehnyt tukun tämmöistä testaamista helpottavia aliohmia. Eli jos siellä sattuu ennestään semmoinen tiedosto olemaan, niin tuhotaan se pois. Tjup. Se menisi muillakin komennoilla, mutta niitä pitäisi tehdä sitten useampi, kun pitäisi luoda se fileolio ja sanoa sille, että tuhotaan. Niin tämä, voitte katsoa, miten tuo on toteutettu, niin se tekee käytännössä sen, että se luo se fileolio ja tuhoaa sen pois. Jos ei sitä ole, niin sitä ei tule mitään virhettä. Sitten, koska tämä meidän ohjelma ei tarvinnut mitään inputtia, niin seuraavaksi ajetaan se meidän maini sieltä, viedään sille parametrina tuo taulukko, minkä ensimmäisenä alkiona on tuo merkkijono, ja sitten kun se meidän maini lukee sen tiedoston nimen siitä, niin nyt se kirjoittaa sitten tuon nimisen tiedoston sinne. Eli sitten kun se maini on ajettu, niin sitten sen levylle on syntynyt se tiedosto, jos kaikki meni putkeen. No sitten tehdään merkkijono, johon kirjoitetaan se meidän kuviteltu sisältö, minkälainen se tiedoston pitäisi mukamassa olla, eli kun tämä teki viitosen kertotaulun, se tiedoston sisältö pitäisi olla tuommoinen. Sitten kysytään siltä meidän apualiohmilta, että vertaapas keskenään fileä ja stringiä, eli vertaapas tämän nimisen tiedoston sisältöä tähän merkkijonoon. Ja jos sieltä tulee ihan sama tulos, niin palautetaan nulli. Jos ei sieltä tule sama tulos, niin se palauttaa meille sen rivitiedon, että tämä rivi oli tämmöinen ja tämä rivi oli tämmöinen. Eli nyt jos se ei palauta nullia, niin silloinhan se J-unitti tulostaa sen merkkijonon, että tuli semmoinen merkkijono ja piti tulla nulli, ja sitten sitä semmoiselta merkkijonosta me nähdään, missä siellä oli ero. Eli nyt jos tämä menee läpi, niin se osasi yhden kerran tehdä sen tiedoston. Sitten jos me halutaan testata, että toimiiko tämä append tässä, niin ajetaanpa se maini heti perään uudestaan, ja sitten katsotaan, että onko siellä tiedostossa nyt yhden kerran tuo tulos, ja vielä toisen kerran se tulos. Ja jos on, niin sitten se on onnistunut se kirjoittaminen. Ja sitten hyvä testi ei koskaan jätä mitään sinne jälkeensä sinne levylle, eli otetaan pois sieltä se tiedosto, mikä tämä kirjoitti. Eli tälleen periaatteessa noita tiedostoja testataan. Onhan tämä lievästi inhottavaa, mutta en mä siihen sen helpompaakaan tapaa oikein tiedä. Jos te haluatte testata lukevaa versiota, niin tuossa 7 skannerissa oli testit. Testit siinä, ja sitten se on vähän työlämpi, eli tehdään taas sitten niin. Eli nyt kun me luetaan tiedostoa, niin silloinhan se tiedosto, mitä luetaan, pitäisi olla olemassa. Eli nyt me ensi töikseen tehdään sen se tiedosto, mistä sitä keskiarvoa haluttaisiin lukea, eli käytetään meidän apualiohmaa, että kirjoitapas meille tiedosto, joka on tämän niminen, jonka sisältönä on tuommoinen merkkijono. Ja sitten meillä on semmoinen tiedosto. No tämä ohjelmahan tulosti näyttöön, niin me kaapataan nyt kaikki näyttöön tuleva teksti tähän SO-olioon. Eli tästä lähtien kaikki, mitä näyttöön tulostus, eli tämähän tulosti näyttöön, että lukuja oli niin monta kappaletta, keskiarvo oli niin monta kappaletta, niin kaapataan se näyttöön, ajetaan tämä meidän maini, sekin on muutettu taas semmoiseksi sille viian parametrina, että minkä tiedoston se lukee, ajetaan se maini, palautetaan se kaappaaja pois sieltä, eli nyt kun se maini on valmis, niin ei tarvitse enää kaapata outputtia, sitten tehdään merkkijono, että minkälainen se tulos pitäisi olla, verrataan, että onko se tulos sitten samanlainen kuin sen piti olla. Eli se voitaisiin verrata tuolla Regular Expression hässäkällä, tai ettei hässäkkää tarvitse kirjoittaa, niin mä oon tehnyt tuonne eronimisen metodin sinne kaappaajaan, että se kertoo, että jos se eroaa tästä tuloksesta millään tavalla, niin sitten se palauttaa se ero, mutta muuten se palauttaa nullin. Sitten hyvä ohjelma taas poistaa ne tekemänsä sinne, eli poistetaan se turha testitiedosto sieltä. Sen takia se on hirveän hyvä, että me voidaan kirjoittaa tuohon omaa nimiä, että se me ei pilata sitten sitä mahdollista luvut.dat-tiedostoa, mitä se luki oletuksena. Ja me ei voida luottaa testissä siihen, että siellä semmoinen tiedosto olisi olemassa, niin siksi me joudutaan itse kirjoittamaan tämä tiedosto lähtökohtaisesti. No niin, sitten siellä oli tuo sisältö, me ollaan onnellisia, tuhotaan se tiedosto pois sieltä. Katsotaan vielä kerran, että osaako tämä senkin tilanteen, että tiedosto ei ole olemassa. Eli luodaan, meidän ohjelmahan siinä ei toimi tilanteessa, tulosti system erriin, että tiedosto ei aukee. Niin kaapataankin nyt sitten system erri, eli tuo true tarkoittaa, että se kaappaa niistä kahdesta output-striimistä sen system errin. Kaapataan system erri, yritetään ajaa pääohjelmaa, että lue tiedosta XXX, ja semmoista ei toivottavasti meillä ole olemassa. Sitten lopetetaan se kaappaus, ja sitten kysytään, että onko sinne tiedostoon tullut semmoinen system erri, onko se tulostunut, että tiedosto ei aukea XXX. Viime vuonna mulla toimi tuossa tuommoinen testi, mutta nyt sitten onkin niin onnettomasti, että tämä virheilmoitus ero riippuu siitä, että onko käyttäisi Windows vai Linux vai mikä. Eli tuo näyttää tuo system can't find niin vaihtuvan sitten käyttöjärjestelmän mukaan, eli sitä mä en voikaan niin kuin testata. Eli sigma on tuossa testannut vain Regular Expressionilla, että sen pitäisi palauttaa tiedostoon ja aukeaa se tiedoston nimi ja sitten jonkun sorttinen höpötys siihen perään. Eli tuo R tarkoitti, että se on Regular Expression. Eli tolleen te voitte testata niitä tiedostoon kirjoittavia juttuja. Nyt takaisin sinne, missä oltiin menossa, eli siihen linkitettyyn listaan. Eli Alkio, kuvasta katsotaan, mitä meillä on toinen siellä, eli sitten meillä on siellä viite seuraava alkioon, ja nyt pitää sieltä kuvasta katsoa, että mihinkä se oikein viittaakaan, että mikä tyyppi me annetaan tuolle, mihinkä se viittaakaan. Se viittaa tämmöiseen vehkeeseen, no mikä se tämä vehe on, niin se on samanlainen vehe kuin tämä, mihin mä viittaan, eli se on sitten tätä itteensä tyyppiä oleva vehe. Eli sitten me sanotaan, että se seuraava viitteen tyyppi on viite tämmöiseen samanlaiseen alkioon. Ja olkoon se nyt aluksi tuossa tuon näköinen, ei tehdä siihen sen enempää. No sitten pitäisi tuo lisämetodi tehdä sinne. Ja jotta mä voin mitään lisätä, niin meillähän pitäisi nyt, me ollaan tekemässä tätä luokkaa, niin meillähän pitäisi olla täällä eka ja viimeinen viite. Eli itse tuossa luokassa pitää olla attribuutit, private, alkiotyyppinen viite, eka, private, alkiotyyppinen viite, seuraava, ja sitten me ollaan tekemässä tuota metodia lisää, public, void, lisää, parametrina int. Laitetaan sama nimi kuin siellä on, niin ei sotke niin paljon sisältö. Sisältö, eli se on se, mitä me ollaan lisäämässä. Ja mikä meidän ensimmäinen homma on, koska meille nyt killutetaan tänne tiedoksi, että lisää 77, niin meidän pitää tämä 77 haudata tämmöisen alkion sisälle. Eli siksihän meidän pitäisi luoda tuommoinen uusi alkio, minne saadaan se 77, niin siksi meidän on nyt sitten luotava sellainen uusi alkio, ja eiköhän se olisi aika järkevää, että vietäisiin tuossa kohti parametrina sille tuo, mitä sen pitää sisältää. Eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitää tehdä sinne tuommoinen muodostaja, jonne viedään parametrina se, mitä sen pitää tallettaa. Se halusi tehdä sen näköjään tuolle puolelle, mä haluan tehdä sen mieluummin tuohon alle. Eli tämähän tekee sitten sen, että se laittaa sitten oma sisältö on tuo parametrina tuotu sisältö. Kuka tuonne kirjoitti nyy? Olipa tyhmä. Noin. Mitä se noista uikuttaa? Laitetaanpa sinne suppress warning, niin lopettaa uikuttamasta. Mä taidan olla niin raukista, mä laitan tuonne suppress warning all. Niin. Tuo on vähän vaarallista, koska sitten sieltä jää ihan oikeatkin virheet huomaamatta. No niin. Nyt se olisi periaatteessa se uusi alkio odottamassa meillä. No seuraava homma oli sitten katsoa tätä kuvasta, että kumpiko on tilanne. Onko meillä tämmöinen, että eka on nulli, viimeinen nulli, vai että tämmöinen, että eka osoittaa johonkin ja viimeinen osoittaa johonkin. No nyt kun tämä on luotu, niin vaikka mulla ei lue tuossa eka on null, niin jokainen attribuuttihan on luvattu Javassa, että jos sitä ei ole alustettu, niin se on silloin null arvoinen. Eli mun ei ole pakko tuota attribuuttia alustaa. Jos te haluatte korostaa sitä, että se on ihan varmasti null viite tässä syntyissä, niin toki te voitte sen siihen kirjoittaa, eikä se mitenkään huono tapa. No nyt mulla on tässä ensimmäisessä lisäyksessähän mulla on se tilanne, että molemmat attribuutit on nullia. Eli silloinhan se uuden lisääminen tarkoittaa sitä, että eka on uusi, viimeinen on uusi. Noin. Ei kun seuraava. Tuon nimi oli väärin, tuo piti olla viimeinen. Se oli seuraava siellä yhdessä alkiossa. No niin, tuolla tavalla mä olisin se ensimmäisen osannut lisätä. Mutta entäs jos ei se ollutkaan se tilanne, niin silloinhan mun pitäisi sekata, että jos meillä on se tilanne, että jos eka on nulli, niin silloin me tehdään niin kuin tehtiin. Eli tämä on se tilanne, että me ihan tyhjään listaan lähdetään lisäämään. Noin. Ja sitten meillä on se toinen tilanne, että meillä ei olekaan tyhjä lista, ja sitten pitää katsoa taas sitä kuvasta, että mitä meidän piti tehdä. No mitäs meidän pitikään tehdä? Eli nyt meillä on se tilanne, että varmasti eka ei ole nulli, niin ei silloin kyllä viimeinenkään voi olla nulli. Koska jos meillä on yksikin alkio, niin siinä tapauksessa molemmat osoittaa samaan paikkaan. No niin, nythän sen lisäämisen homma oli se, että me kipitetään tätä nuolta pitkin tuonne, ja sanotaan, tuota viimeinen nuolta pitkin kipitetään tuonne, jos me ollaan loppuun lisäämässä. Jos me ostetaan alkuun lisäämässä, niin sitten se on sinut tuonne päähän. Jos me ollaan loppuun lisäämässä, niin kipitetään tuolta nuolta pitkin tuonne ja sanotaan tämän viimeisen seuraavan nuolelle, että meihän saa tuonne noin. Okei. Kokeillaanpas tehdä sillä tavalla. Eli kipitetään sinne, eli mennään tuota viimeinen linkkiä pitkin. Kursori otti ja katosi. Nyt se tuli takaisin. Viimeinen linkkiä pitkin ja kuka sieltä löytyykin, niin sanotaan sen seuraavalle, että sä osoitat siihen uuteen alkioon. Noin, ja mä muistelen, että tässä tuli joku varoitus. Mä otan nuo varoitukset pois, niin me nähdään, mikä varoitus tuosta tuli. Eli laitetaan tuonne takaisin se Javadokki-varoitus. Ja niin, tuossa se sanoo mulle semmoisen varoituksen, että Write access to enclosing is emulated by synthetic accessor method. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että kun tämä luokka on täällä samassa näkyvyysalueessa, niin se periaatteessa kyllä pääsee käsiksi tuohon seuraavaan. Mutta koska se on private tuo attribuutti siellä, niin se ei oikeastaan pääse siihen seuraavaan käsiksi, vaan se tekee sinne sen synthetic accessor method, eli se tekee sinne get seuraava metodin. Ja siitä se varoittaa meille. No, yksi vaihtoehto olisi se, että tehdään itse tänne get seuraava metodi. Periaatteessa huonompi vaihtoehto on se, että laitetaan tonne protected. Oho, se pääs oli ahkerana kirjoittamaan tänään. Protected, eli julkaistaan sitä vähän paremmin näkyiselle sitä attribuuttia sieltä. Mä en hirveästi tykkää tästä ratkaisusta, mutta koska tämä luokka on täällä sisällä private, niin tähän luokkaan ei tule kukaan muu pääsemään kuin tämä linketetty listaluokka. Eli tähän alkioon ei pääse nyt varmasti muut käsiksi mitenkään, eli sikäli siinä nyt ei ole hätää, vaikka tuo vähän julkaistaan pitemmälle näkyviin. No niin, viimeisen seuraavaan nulli, ja se ei ollut ainoa, mitä meidän piti tehdä täällä kuvassa. Meidän piti muistaa sitten nyhtästä myös tuonne uuteen osoittamaan, eli sitten me sanotaan vielä, että sitten sen jälkeen, kun se on käännetty se nuoli, niin sitten viimeinen laitetaan osoittaa sitä uutta. Noin. Ja sitten vanha tuttu pyyhkimistaktiikka. Jos kurssi suorittaa ilman välikoetta, niin tarviiko toissakin jaksoa tehdä 105% tehtävistä? Ensinnäkään ette voi tehdä 105%, koska joka kerta maksimi on nyt 8, mitä lasketaan, niin siinä ei pääse kuin 100%. Se on ihan sama mulle. Montako teette sitä lopusta? Katsotte, että nämä loppudemot kerrotaan kahdella, eli jos teette lopuista vähän demoja, niin saatte huonon numero. Jos teette lopuista paljon demoja, niin saatte helposti vitosen. Se oli se kaava sillä ensimmäisessä demoissa laskettuna malliksi, mitä tulee. Mutta vanhaan tuttuun pyyhkimistaktiikkaan, niin if-osassa mä teen viimeinen uusi, else-osassa mä teen viimeinen uusi, niin minkä takia sitä tehdään molemmissa, otetaan se pois tuolta, siirretään sitten ton ehdon ulkopuolelle. Ja nyt kun mulla kummassakin vaiheessa tehdään yksi ainut lause, niin silloinhan mä voin periaatteessa pyyhkiä nuo sulut tuolta pois, ja silloin tämä alkion lisääminen on oikeastaan tuommoinen. Eli sillä saatte lisättyä sinne se uuden alkion. No nythän mä en tiedä, että tarttuuko sinne mitään alkioita, ja tämä tuu stringhän täällä vielä tekemättä, mutta tämähän on syntaktisesti oikein, että mä voisin tämän ajaa nyt, mutta sehän nyt ei tee muuta kuin tulostaa bö. Eli tämä tuu string olisi nyt kiva tehdä, että toimiiko se. Ja tuu stringissä tulee nyt näytettyä sitten, miten se tietorakenne mennään läpi. Eli tietorakenteen läpi menemiseksi, niin mä otan ensiksi yhden apumuuttujan, jolla mä osoitan tuohon ekaan, ja sitten mä laitan sinne toStringiin, laitetaan tuo nolla sieltä, siirrytään tuonne seuraavaan, laitetaan se tuo kakkonen, siirrytään tuonne seuraavaan, laitetaan se tuo 99. Eli se kyhätään sinne sitten, että saadaan, tehdään sitten tuo, että ja kansii tehdä se string builderiin, koska nythän me ynnätään monta asiaa, niin on fiksumpaa, että me ei ynnätä näistä stringiä, vaan tehdään string builderi siitä. Ja nyt me mennään tämä läpi sitten sillä tavalla, että pistetään tuo apuosoitin, minkä mä äsken näytin, niin laitetaan se osoittamaan sitä meidän tietorakenteen ensimmäistä alkiota. Ja sitten kun se osoittaa sitä meidän tietorakenteen ensimmäistä alkiota, niin sen jälkeen otetaan siellä oleva sisältö, appendoidaan se sinne merkkijonoon, ja sen jälkeen siirretään se osoittamaan tuota seuraavaa alkiota, ja sitten se siirretään osoittamaan seuraavaa alkiota, ja sitten se laitetaan osoittamaan samaa, mitä tuo osoittaa, ja jos tämä sattuu osoittaa nulliin, niin ei kannata tehdä enää mitään. Huomatkaa, toimii tyhjänkin listan tapauksessa, koska mä siinä alkuvaiheessa laitan se osoittamaan se uuden apualkio on sama kuin tuo eka, eli nyt jos se eka jo osoittaa nulliin, niin silloinhan tämä apualkiokin osoittaa nulliin. Eli mä laitan se apualkio osoittamaan samaan paikkaan, mihin eka osoittaa. Jos se ei osoita nulliin, niin hieno juttu, jatketaan, pyydetään sitä alkiolta sisältö, appendoidaan se siihen meidän merkkijonoon. Tämä tekee nyt vähän alkuun turhan välilyönnin, että siinä voitte kikkailla niin kuin viimeksi opeteltiin. Ja nyt tuo sisältö voitaisiin ottaa sieltä, jos mä tekisin siitäkin protektit, niin se saataisiin otettua sieltä suoraan, mutta miksei mä sille voi tehdä tuota get-sisältömetodia, koska eihän siinä ole mitään salattavaa siinä sisällössä, niin palautetaan se sieltä, kun ei tehdä sille sitä turhaan metodia, millä se muutetaan. Mikä sitä nyt risoo siinä? Se tyhmyyksissään teki siitä string-tyyppisen, kun se ei älynyt sitä, että mikä se pitää olla. Eli appendoidaan se numero sieltä sinne meidän merkkijonoon ja sitten siirrytään seuraavaan, eli se tehdään tuossa kohti. Eli kun se yksi ollaan käsitelty, niin pistetään se alkio osoittamaan sen nykyisen alkion seuraavaan. Ja sitten katsotaan taas, että joko se osoittaa nulliin, ei vielä, pyydetään sisältö, laitetaan osoittamaan seuraavaan ja sitä jatketaan niin kauan, kunnes se osoittaa nulliin. Ja huomatkaa, tässä on nyt hirveän paljon se sama tekniikka, mikä eilen oli siinä iteraattorissa, että oikeastaan se iteraattori on lähempänä tätä linkitetyn listan läpikäyntiä vielä kuin se mitä mä puhuin, että se niin kuin edustaa sitä for int i on. Että oikeastaan se on niin kuin justiinsa tämä, eli se iteraattorihan tehtiin sillä tavalla, luotiin semmoinen, mikä osoittaa sinne alkuun, ja sitten jos on seuraava olemassa, niin otetaan se seuraava. Ainoana erona, että se iteraattori tavallaan tässä kohti, kun me otettiin se alkio sieltä, niin se tässä kohti sitten siirtyi itse seuraavaan kohtaan. Me joudutaan tekemään se tuossa. Eli tämä on semmoinen pätkä, mikä pitää linkitettyä listaa tehessä osata ulkoa, että miten me siirrytään seuraavaan alkioon aina siitä kohdalta. Ja nyt meillä on sitten se linkitetty lista, ja nyt sinne voi lisätä rajattomasti näitä numeroita. No ei kannata tuolta, int i on 0.i pienempi kuin 2000.i plus. Ja lisätään meidän listaan nyt sitten i, noin, ja mielenkiintoinen juttu, että se ei tulosta mitään. Tässä on semmoinen murhe, että miksi se tulosta mitään, että tuosta varmaan tuli niin iso tuosta tulostuksesta nytten, että se 2000 riviä tätä Eclipsen konsole ei sitä suostu tulostamaan. Te voisitte nyt tehdä sen tempun, että käytäisiin ajamassa siellä komentorivin puolella, niin sitten se tulostaa teille kyllä sen 2000 alkiota sieltä kivasti. Ja laitetaan tuo kommentti ja tulostetaan tuohon nyt vaan sitten, että sys O ja valmis. Mä en nyt haskaa aikaa siihen, että menen komentoriviltä ajaamaan sen. Eli kiltisti ne sinne menee ilman mitään virheitä, se vaan pitäisi jotenkin todentaa, että niitä siellä on. Eli kauan tuossa ei nokka tuhaha. Sitten 1, 2, 3, nyt sinne lisätään 2 miljoonaa alkiota, eli se kestää nyt ton verran aikaa. 20 miljoonaa alkiota. Että siitä saatte sen kuvan, että mikä tuo niin kuin karkeasti on tuo, että jotain aineistoa käsitellään. Ja nythän se tarkoittaa tuo lisääminen sitä, että joka kierroksellahan se luo sen nyt uuden olion. Tuolla mulla on nopeustesti, missä mä oon tehnyt monelle eri tietorakenteelle tätä samaa vertailua. Eli siitä ajat sitten sillä tavalla, että meillä on ihan force-ilmukka, missä kokeillaan, että kuinka äkkiä me ajetaan 10 miljoonaa kierrosta. Onkohan tuo oikeasti 10 miljoonaa? Ajat tuntuu vähän lyhkäseltä jaettuna 10:ltä. No, ehkä katsotaan sitä suhdelukua, että suuruusluokkaa kuitenkin, että miljoonia alkyöitä. Paljonko pelkästään se force-ilmukan, ilman että se force-ilmukka ei tee siinä yhtään mitään hommia, paljonko se on kestänyt siinä? Eli 2009 koneella ja Javalla, muistakaa, että tuossa noiden mittausten välillä on 4 vuotta, sinä aikana Java-versio on vaihtunut jonkun kerran ja kone on vaihtunut vähintään 1 kerran. Eli koneen lisäys muuttaa tehoja jonkun verran, mutta myös Java paranee koko ajan. Eli pelkkä force-ilmukka on silloin olisiko tuosta 9 millisekuntia laskettuna varmaan sille, että se on oikeasti toistettu monta kertaa, koska te ette saa ottaa aikoja, mitkä niin kuin kestää alle sen 1/20 sekunnin. Jos te otatte semmoisia aikoja, niin teidän pitää toistaa se koe monia kertoja. Ja siksi pitää tavallaan testata, että paljon se force-ilmukka-osuus, koska siinä on sitä iin-kasvatusta, vertailua ja niin edespäin. Ja sitä ei pysty enää mittaamaan tuossa 2013 koneella tuolle kierrosmäärälle, mitä tuossa on tehty. No sitten, kun me tehdään ihata, täytetään perusinttaulukko juoksevasti numeroilla, niin siihen on mennyt tuolloin tuon verran ja tuolloin tuon verran. Sitten kun me ollaan se taulukko vipeletty force-ilmukalla läpi, niin en tiedä minkä ihmeen takia tuossa testissä se on kestänyt enempi. Mutta jos se ollaan menty, tämä on varmaan for eachillä tuossa kohti. Eli tuossa on vähän tuommoinen omituisuus mittauksessa. No sitten, olisikohan tämä for, tämä on varmaan for eachilmukka ja tämä on sitten, että se mennään int i on jotakin. Koska sitten siinä meidän omatekoisessa taulukossa ei alun perin ollut sitä for eachia. Eli se meidän omatekoinen taulukko on jonkun verran hitaampi kuin se perustaulukko, totta kai, koska siinä sitä ylimääräistä overheadia, jokainen alkio mennään sen lisämetodin kautta, niin silloin sitä tulee sitä ylimääräistä overheadia. Sitten jos me käytetään niitä integer-olioita, missä tulee se autoboxin joka kierrokselle, niin huomatkaa, se on aika paljon kalliimpi ollut, eli se on sitten 5-kertainen ero. Eli samaan taulukkoon sullotaan niitä integer-olioita, niin se on jo selkeästi hitaampi. Ja jos me puhutaan, että toinen on minuutti, niin toinen on 4 minuuttia, eli sillä rupeaa niin kuin olemaan merkitystä jossakin tilanteessa, että käytettekö turhaa integer-oliota vai ei. Mutta jos pistätte 10 integer-oliota, niin ei tunnu missään. Sitten jännä ilmiö. Täällä uudemmassa Javassa se olion luonti on saatu tehokkaammaksi. Eli tuo ero ei ole enää 5-kertainen täällä kohti. Eli tuo suhteellinen ero on pienempi tuossa. Tuolla kohti, kun se oli tuossa. Sitten se meidän omatekoinen taulukko, jossa tehdään geneerinen versio, joka tallettaa integereitä, niin se ei häviä käytännössä yhtään sille Javan perustaulukolle enää, koska se ero hukkuu sitten siihen, että se integerin luominen on siinä kalliimpaa. Sitten arraylisti häviää sille meidän omatekoiselle taulukolle pikkasen, ei kovin paljon. Ehkä sen verran vähän se, että se ei ole vaivan väärti tehdä sitä omatekoista taulukkoa näitä tietorakenteita varten. Sitten semmoinen arraylisti, missä sitä joutuu monesti kasvattamaan, eli tehdään sitä väkisellä liian pieni, käyttää sitä kapasiteettia, niin siinä se rupeaa tuntumaan. Vektor, joka on perinteisesti sama kuin arraylisti, niin se on jo selvästi hitaampi. Eli vektorin ero arraylistiin on se, että vektori on tehty vanhempaa Javaa, joka oli tarkoitettu hyvin siihen, että tehdään rinnakkaisia juttuja, niin siinä jokainen operaatio on suojattu sillä tarkistuksella, että kukaan muu ei saa suorittaa mitään samaan aikaan kuin lisätään, koska siinä tulee se riski, että jos me kasvatetaan sitä seuraava indeksiä ja sillä aikaa joku pääsee sinne väliin hyökkäämään, niin sitten menee pieleen. Ja tuo vektor suojaa sen, eli tuosta näkee se hinnan siitä, että se on lähes 3-kertainen se hinta siitä, että tehdään se rinnakkaisuuden mahdollistava suojaus sinne. Sitten käytetään tuon array-listin tilalla linked-listiä, Java valmista linked-listiä, niin se on jo aika paljon hitaampi. Eli tässä on yksi syy, miksi mä itse suosin sitä array-listiä, että se on vieläkin nykyiselläänkin 3 kertaa nopeampi kuin tuo. Ja läpikäynneissä niin nämä on pikkasen hitaampia kuin ne peruslistat, mutta ei nyt niin valtavasti hitaampia. Minkälaista vektoria kannattaa käyttää, niin nykyisin sitä ehkä ei käytetä välttämättä koskaan, vaan tehdään siihen array-listin päälle se sama suoja silloin, kun sä tarvitset. Mutta jos et sä halua sitä suojaa tehdä itse ja sä tiedät, että sulla on mahdollisuus, että sulla on niin kuin useita säikeitä pyörimässä, jotka käyttää tätä samaa tietoa, niin silloin se vektori varmistaa sulta sitä, että se ei pääse niin kuin menee rikki. Ja array-listi ei ilman erikoistoimia varmista sitä. Eli web-sovellus on yksi hyvä esimerkki, missä on vaara siihen, että sillä tulee kaksi yhtäaikaista viittausta sinne samaan. Okei, eli tuossa me lisättiin melkoinen määrä alkiota sinne. Eli tämä niin kuin muistinkäytön kannalta pystyy ottamaan niitä alkiota niin paljon kuin halutaan. Ja nyt se ei tietysti tulostanut 20, kun mulla ei sitä ollut. No sitten seuraava hommahan voisi olla se, että tämä talletti vaan tyhmästi inttejä, tämä meidän nykyinen versio. Ja olisi paljon fiksumpaa tallettaa ehkä niitä olioita. Eli tehdäänpäs tuosta sitten uusi linkitetty lista tuonne luokkaan ja muistin virkistystä, miten me tehtiin tästä tuo geneerinen versio, niin silloinhan me sanottiin tänne luokkaan, että tämä tallettaakin tällä kertaa tyyppiä, mikä tulee parametrina. Ja sitten me täällä luontitilanteessa sanotaan, että nyt tämä tallettaakin vaikka niitä integer-olioita, ja sitten se voidaan laittaa tallettaa string-olioitakin. Tuohon ei ole muistaakseni pakko laittaa sitä tyyppiä, mitä se tuossa uikuttaa. Import linkitetty lista. Miksi ei ole tyytyväinen tähän public class. Eikä kun mä laitoin väärään kohti ton typeä parametri. Eli tehdään lista, jossa tyyppinä on, mitä talletetaan tuo tyyppi. Ja nyt se valittaa tietysti, kun mä en koskaan käytä sitä missään. Niin nythän mä sitten vaihan kaikki ne paikat, missä mä ennen kirjoitin int, siinä tarkoituksessa on sitä sisältöä, niin ne vaihan tyypiksi. Eli tämä alkiokin on nyt geneerinen, eli tämä alkio tallettaa tuota valittua tyyppiä. Miksi seuraava on valitus? Eli tämä viittaa sitten tuon tyyppiseen alkioon. Sis.sisältö, tuohon ei ole intti, vaan tuon tyyppiä sitten. Get-sisältö, me ei palauteta inttiin, vaan palautetaan tuo. Ei tuohon sitä tyyppiä, kun public. Tähän ei tule hakasulkuja. Eikä tuohon ei tule hakasulkuja. Kulmasulkuja, noin, kiitoksia. Sait toisen virtuaalisen karkiotena. Ja tämä on sitten alkio, joka tallettaa niitä tyyppejä. Tämä on, tai viite, mikä tuonne alkio, joka tallettaa tyyppejä. Tuo on viite sinne. Tuo on tyyppi. Tuo on tyyppi, mikä me luodaan uusi. Ja tähän tulee nyt sitten ongelma, että tuohon ei saa kirjoittaa typeä. Tämä on murheellinen juttu. Ja tässä me joudutaan nyt kikkailemaan sillä tavalla, että me luodaan. Miten tämä muuten tehdään nyt sitten? Nyt tuli muuten oikosulku. Joo, mutta kun sillä ei voi parametrina sitä, koska sillä objektilla ei ole semmoista muodostajaa. Sillä ei voi vielä parametrina tuota. Ei, kyllä tämä new alkio type. Ei, kyllä se menee noin. New alkio type. Parametrina sisältö. Niin tuosta puuttuu se. Tuossa pitää olla alkio, type. Noin, kiitoksia taas. Noin se piti olla. Eli aina se luokkaa alkio, mutta sillä on parametrina se tyyppi, mitä se on. No muuta tässä lisässä ei sitten muutukaan. Ja sitten vielä mikä multa puuttuu, niin on tässä, kun mä vipeilän tämän läpi, niin sitten tämä yksi alkio on sitä, mikä tallettaa sitä tiettyä typeä. Ja nyt mulla pitäisi olla tämä geneerinen lista tehtynä, että nyt se tallettaa mitä tahansa. Eli nyt se tallettaa kokonaislukuja ja sitten jos mä teen tästä, että se tallettaa stringejä, niin mä sanon, että se tallettaa nyt stringejä ja sitten mä lisään sinne kissa ja kana ja koira ja jätetään tuo silmukka. No voihan mä tuon silmukankin laittaa, kun mä laitan sinne, että välilyönti plus i, niin sehän on silloin merkkijono, silloin se tallettaa merkkijonoja. Eli nyt mä oon saanut, että jos mä osaan tehdä jonkun tietorakenteen sinne perustyypille, niin sitten periaatteessa vaihdetaan se perustyypin tilalle sitten tuo parametrina tuleva juttu, ja sitten mä saan tehtyä tietorakenteen, mikä tallettaa mille vaan. Ja sitten tästä on teille tuleva demo, että teidän pitää tehdä iteraattori tälle linkitetylle listalle, mikä on nyt maailman helpoin asia, koska se iteraattori on vain se viite, mikä on johonkin kohti. No sitten sinne demoihin sikaa nopeasti, eli teidän 9-demot on nyt sitten silleen teille tärkeät demot, että nyt leikitään sitten sitä koetilannetta, eli tämä on teille periaatteessa teidän välikoe. Välikoe, eli koittakaa nyt sokkona tehdä tämä välikoe täältä. Siinä on pöytätesti, missä pöytätestissä on pikkusen uutta vanhaa verrattuna sikäli, että meillä ei ole koskaan ollut pöytätestiä, missä olisi ollut olioita. Tai on meillä ollut string-buffereita, mutta meillä on niitä hirveän vakavasti otettu. Niin nythän meillä on sitten siellä vaikkapa sorsaniminen olio luotu jossakin kohti, niin silloinhan siihen olioon kuuluu tavallaan sen attribuutit ja jossakin määrin sitten sen metodit, eli siellä sorsassa on muodostajametodi ja muodostajalla on aina tisviite. Ja jos muodostajalla on parametri, niin siinä on parametrit, siellä saattaa olla joku metodi, jonka sisällä on luotu jotakin apumuuttujia, niin nythän meidän pitää näitä kaikkia tässä kyylätä, kun se menee. Eli kun me ollaan tuossa kohti luotu uusi sorsa, eli aku on new sorsa, niin silloinhan se tarkoittaa sitten sitä, että new sorsa, eli silloin se on periaatteessa viite tuonne kohti. Ja nyt nämä metodit on laitettu vähän hölmösti tähän kohti, että tavallaan jokaisella oliollahan tietyssä mielessä olisi ne omat metodit, mutta toisaalta oikeassa elämässä se ei ole sillä tavalla, vaan jokainen metodi on oikeasti ihan tavallinen staattinen metodi, jolle tulee parametrina se tisviite. Eli nyt kun me sitten kutsutaan jotakin tämän sorsan metodia, eli vaikka tämä N2-metodia vaikkapa siellä hyppää, niin silloin me mennään suorittamaan tätä hyppää metodia sillä tavalla, että tämä tis on viite sitten tähän olioon siinä tapauksessa. Ja sitten jos me ollaan tätä N3-hyppää suorittamassa, niin sitten kun me mennään N3-hyppää, niin silloin siinä kutsussa tämä tis on viite tähän N3-seen. Muuten menette sen ihan läpi, niin kuin on menty se entisetkin pöytätestit. Ja tehdään varmuuden vuoksi siihen oikeaankin välikokeeseen, niin teille jonkunlainen pohja, mikä päälle pääsitte tekemään sitä, että ne on samanmuotoisia, että se tarkastaja elämä on pikkasen helpompaa. Tuolla on malliksi joku toinen tehtävä, mistä voitte matkia, ehkä parempi tuo 2012 malli tehdä, niin siinä on todennäköisesti vähän enemmän samalla tavalla tehty. Sitten ihan perusalgoritmitehtävä, eli pakko tehdä ensiksi algoritmi ja vasta sitten se Java-toteutus. Eli ensiksi miettii, miten te sen toteuttaisitte ja sitten tehdä tuo tiedostosta kopiointi on esimerkki semmoista tilanteesta, missä teillä pitää olla kaksi tiedostoa auki yhtä aikaa. Toinen, mitä te luette ja toinen, mihin kirjoitetaan samanaikaisesti. Että toki tämän pystyisi tekemään sillä tavalla, niin kuin joku viimeksi ehdotti, että luetaan sillä mun valmiilla aliohmalla koko tiedostotaulukkoa ja sitten tehdään jotakin. Mutta jos me ajatellaan, että tämä tiedosto olisi miljoonia riviä pitkä, niin se ei mahu meille se tiedosto muistiin, niin siksi se pitää tehdä sillä tavalla, että se avataan yksi tiedosto lukemista varten ja toinen tiedosto kirjoittamista varten, ja toisesta otetaan rivi ja katsotaan, että kuuluuko se laittaa sinne toiseen tiedostoon. Eli tässä teidän pitäisi katsoa, että onko tämä luettu rivi semmoinen, että se alkaa numerolla, joka on enempi kuin 30, jos on, niin se kirjoitetaan sinne toiseen tiedostoon, jos ei ole, niin se unohdetaan koko rivi. No kuka tämmöisen pystyy tentissä tekemään, niin nyt miettikää se, että mitä kirjoitatte siihen lunttilappuun, että pystytte sen tekemään. Eli mä en ainakaan muista niitä ihme string avaamisia ja muita missään tapauksessa ulkoa, että ne on ihan pakko niin kuin jonnekin laittaa itsellensä jemmaan. Että kun teette tätä, niin pistäkää jemmaan se, mitä teille tarvitsee tehdä. Vaalit on tulossa, niin sitten tehkää olio, jolla on rahaa, ja sitten se ostaa ääniä, ja sitten katsotaan lopuksi, kenellä on eniten ääniä, kun ne on ostanut rahaa, ei kun ostanut rahalla ääniä. Eli samanlainen vähän kuin se linja-autotehtävä, niin teette, että se toimii tuon mukaan. Integer on ihan kiva luokka, mutta se on immutable, eli sitä ei voi muuttaa. Ja joskus olisi ihan kiva, että teillä on olio, joka tallettaa intin, jotta voitaisiin laittaa sinne meidän niihin Javan tietorakenteisiin niitä, koska niitä ei voitu laittaa tavallisia inttejä. Ne olisi kiva, että olio, joka me tallettaa intin, jota voidaan tarvittaessa vaihtaa. Eli tehkää itse tuommoinen luokka int, jolle voidaan niin kuin asettaa arvo ja pyytää arvo. Ja taulukosta ette voi poistaa mitään. Mutta te voitte taulukosta muodollisesti tehdä sillä tavalla, että esimerkiksi tästä taulukosta, jos poistettaisiin kaikki ysit, niin se tarkoittaa sitä, että me siirretään näitä muita alkioita taaksepäin, ja sen jälkeen se poista alioma palauttaa, että montako ne muodollisesti jäi sinne taulukkoon jäljelle. Eli nyt lähtötilanteessahan tuolla taulukossa on 6 alkiota, ja sitten kun sieltä on poistettu, niin sen jälkeen siellä on totta kai 6 alkiota, mutta oikeasti vain ne 4 alkiota, eli tuosta ysit pois ja sitten 3 vasemmalle ja 2 tuohon kohti tuotuna, niin tuon taulukon pitäisi olla muuttunut semmoiseksi. Eli siellä on ne 6 alkiota, mutta vaan 4 alkiota me katsotaan. Eli ton jälkeen siellä pitäisi olla tilanne tuommoinen ja nuo nyt on mitä sattuu nuo 2 viimeistä. Sitten jos sieltä poistetaan 2, niin sitten sieltä poistuu se viimeinen, eli muodollisesti siellä on enää niin kuin 3 alkiota, mitä me käytetään. Sitten klooni. Klooni tehdä sille meidän tietorakenteelle, ja kloonin ongelma on siinä, että jos meillä on mikä tahansa tämmöinen tietorakenne, ja jos te teette kloonin hölmösti, niin siinä tapahtuu sitten sillä tavalla, että vaikka tuo jos kloonataan, niin nyt kun se kloonataan ja teette sen ihan oletuksella, niin käy sillä tavalla, että tuokin nuoli osoittaa tuonne. Ja kun sitä niin kuin luetaan, niin se näyttää hyvältä. Mutta jos täällä muuttaa tämä itteensä, niin silloin tuo kloonikin on muuttunut erilaiseksi. Eli se kloonin elämä sen jälkeen, kun se on kloonattu, niin sen jälkeen se pitäisi elää omaa elämää. Ja sen takia tämä kloonaus tarkoittaa sitten sitä, että kun meillä on se alkuperäinen täällä, niin sen kloonin pitäisi tehdä sitten se, että me luodaan uusi, jossa on samanlainen taulukko. Jos tällä taulukossa on tällä kaverilla alkioita, niin me tehdään näistäkin alkiosta kopiot, ja sillä tavalla saadaan sitten molemmista samannäköiset. Ne on niin kuin sisällöllisesti samannäköiset, mutta ihan omaa elämäänsä elävät asiat. Ja sen jälkeen, jos toinen muuttaa omiansa, niin kaverilta ei muutu se. Eli tämä on todennäköisesti haastavin demo tämän sarjan demoista. No sitten tämä on kaikista lyhin tehtävä varmaan koko kurssilla. Eli jos te olette hyvin tehnyt tuon edellisen tehtävän 6, niin poistaminen sitä meidän taulukkoluokasta, niin se ei ole pitkä juttu tuossa. Tuo oli jossakin pääteohjaus 2, niin nyt teette ohma, joka tekee sen. Ja jos on tarpeeksi nopein, niin tätä ohmaa tehessä ei sitten paljon pitempään pitäisi mennä kuin mitä teillä meni silloin, kun te käsinkirjoitatte tämän määrän niitä. Ja jos käsinkirjoitatte 10 000 riviä, niin silloin väittäisi, että tämä ohma tekee. Ohjelman kirjoittaminen on nopeampaa kuin käsinkirjoittaa tuo, mikä teki tuota asiaa. Sitten teette luokan, millä saatte tuommoisen kuvaa aikaiseksi. Taas muistatte ne ruksia, että mitkä olette nyillä tehnyt ja niin edespäin. Kysyttävää. Eli ottakaa nyt ihan tosissaan se välikokeen osuus niistä tehtävistä. Ja sitten nämä tiedostotehtävät on, molemmat tiedostotehtävät on helppoja. Eli ne kannattaa ilman muuta tehdä sieltä, jos etitte niitä, mitä sieltä kantsii tehdä.